ครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าในเอเชียพันธุ์พืชและสัตว์ถึง 14,000 ชนิดอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งและ95%ของแนวปะการังในเอเชียอาคเนย์อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายนะครับขณะเดียวกันป่าชายเลนของภูมิภาคนี้ก็หายไปอย่างรวดเร็วในอัตราที่เร็วกว่าบริเวณใดๆในโลกสถานการณ์ที่น่ากังวลนี้มาพร้อมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วปัจจุบันเอเชียเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีผลผลิตทางเศรษฐกิจคิดเป็น40%ของโลกและประชากรในภูมิภาคนี้คิดเป็น60%ของประชากรโลกนะครับมีผู้ประเมินได้ว่าอีก35ปีจากนี้จำนวนผู้ที่อยู่อาศัยในเอเชียจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,300 ล้านคนเทียบกับ 1,900 ล้านคนในปัจจุบันจางซินเชงผู้บริหารของหน่วยงาน International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN กล่าวว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆควรเร่งมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
So can we sustainable with this production pattern linear production patternCan we sustainable with this consumption?
เขากล่าวว่าควรมีการปลูกจิตสำนึกต่อคำถามที่ว่ารูปแบบของการผลิตในปัจจุบันเป็นแนวทางที่ยั่งยืนหรือไม่และเราจะสามารถคงระดับการบริโภคชนิดต่อไปได้หรือเปล่าเขาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายศึกษาหนทางปรับรูปแบบการผลิตและการบริโภคเพื่อคำนึงถึงทุกภาคส่วนของสังคมนะครับหน่วยงาน IUCNเน้นด้วยว่าไม่ใช่เฉพาะภาครัฐเท่านั้นเอกชนและ NGO ก็ต้องทำงานร่วมกันในการหาทางออกเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของภูฏานเยชีดอจีกล่าวว่าความท้าทายประการหนึ่งคือตามปกติแล้วความต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้ได้ผลในระยะสั้นมักกีดขวางความพยายามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระยะยาว
I think it's mainly the people going for short-term economic gains.
ก็บอกว่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องที่ว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะสั้นขัดกับการอนุรักษ์ระยะยาวคือการค้าและล่าสัตว์ผิดกฎหมายที่นำรายได้มาให้ผู้กระทำผิดแต่มีผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงในอนาคตนะครับ IUCN กล่าวว่าปีนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับเอเชียเพราะมีความพยายามเร่งด่วนที่จะใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการดูแลความเป็นอยู่ของมนุษย์และธรรมชาติการประชุม3วันด้านสิ่งแวดล้อมที่กรุงเทพครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการประชุมสภาการอนุรักษ์โลกหรือ World Conservation Congress ที่จะมีกว่า88ประเทศสมาชิกเข้าร่วมที่รัฐฮาวายในเดือนกันยายนปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน